Jack London. Երբ աստվածները ծիծաղում են. Թարգմանությունը Ա. Բուդաղյանի. Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական. Օ դուք աստվածներ, ժամանակները կուլ կերթան նրանց, որքան երկնառակ հիմներ են ձոնվել իբարս նրանց, աղոթքի համար որքան ձեռքեր են կարկառվել նրանց. Այո, Ֆելիցա, դա կատարվել է հանուն իբարս արարիչների. Քարքինեսը վերջապես ժպտաց և աթոռը մոտեցրեց կրակին, նայեց ապակիներին, որոնք զնգզնգում էին լուսամուտի շրջանակների մեջ. Հայացքը սահեցրեց գերանակապ առաստաղի վրայով և ականջ դրեց իր կատաղի երախով տնակի վրա փչող հարավ արևելյան քամու վայրակ ոռնոցին. Ապա բարձրացրեց բաժակը և ոսկեփայլ գինու միջով բուխարու կրակին նայելով ուրախ ծիծաղեց. «Ինչպիսի գեղեցկություն», ասաց նա, «և ինչ քաղցրություն ունի իր մեջ. Այս գինին ստեղծված է կանանց համար, բայց կընդունեն և վանականները. Արևից ջերմացած մեր բլուրներից են ածանվել», ասացի Կալիֆոռնիացուն ներելի հպարտությամբ։ «Դուք երեք անցաք այստեղի խաղողի այգիներով»։ Քարքինեսին արժեր մի փոքր սթափեցնել։ Ճիշտն ասած, նրա տրամադրությունը բարձրանում էր միայն այն րոպեներին, երբ կայծկլտուն գինին տաքացնում էր արյունը։ Ճիշտ է, նա արվեստագետ էր, արվեստագետ միշտ և ամեն բանում, բայց նրա միտքը առանց գինու աշխատում էր ծուլորեն, իսկ զգաստ վիճակում նա դառնում էր ծայրաստիճան ձանձրալի, ինչպես անգլիական կիրակին, իհարկե ոչ այնպես, ինչպես իսկապես լինում են ձանձրալի մարդիկ. Ձանձրալի այն մոնտ է Քարքինեսի համեմատությամբ, որը անփոխարին է լիորեն սրամիտ էր դառնում բարձր տրամադրության մեջ լինելիս. Այս բոլորից չպետք է եզրակացնել, որ Քարքինեսը, իմ սիրելի բարեկամն ու հավատարիմ ընկերը, թունդ հարբեցող էր, բոլորովին ոչ, սովորաբար նա իրեն ոչ մի ավելորդ բան թույլ չէր տալիս. Ինչպես ասացի, Քարքինեսը արվեստագետ էր, նա գիտեր ամեն բանում չափավորություն պահպանել, և այդ չափավորությունը նրա մոտ հավասարակշռություն էր, այն հոգեկան հավասարակշռությունը, որը ունենում ենք մենք, երբ գտնվում ենք զգաստ վիճակում. Քարքինեսի իմաստուն բնազդական չափավորությունը մոտեցնում էր նրան հելլեններին, բայց և այնպես նա հեռու էր հելլեններից. «Հիշում եմ, նա ասում էր ինձ, ես ացտեկ եմ, ինկա եմ, իսպանացի եմ»։ Եվ իսկապես նրա թուղթ դեմքի անհամաչափ կոպիտ դիմագծերի մեջ կար այն հին ցեղերին հիշեցնող ինչ-որ տարօրինակ բան։ Նրա խոշոր ու սև աչքերը կամարաձև խիտ հոնքերի տակ փայլփլում էին վայրենի փայլով, և նրանց վրա ընկնում էր սև մազերի փունջը, որի միջով նայում էր այնպես, ինչպես խորամանկ սատիրը խիտ մացառների արանքից։ Քարքինեսը իր թավշյա կուրտկայի տակից միշտ հագնում էր ֆլանելե շապիկ և կապում էր կարմիր փողկապ։ Այդ վերջին իրը խորհրդանշում էր կարմիր դրոշը։ Փարիզում նա մտերիմ հարաբերություններ էր ունեցել սոցիալիստների հետ և բոլոր մարդկանց արյունակցական եղբայրությունը։ Նա գլխին դնում էր միայն կաշվե ժապավենով սոմբրերո, որևէ այլ գլխարկով նրան երբեք չէին տեսել։ Չար լեզուները նույնիսկ պնդում էին, որ նա հենց այդ գլխարկով էլ ծնվել է։ Ինձ անձնապես մեծ հաճույք էր պատճառում, երբ տեսնում էի, թե ինչպես այդ մեքսիկական սոմբրերոն Պիկադիլիում քեբ է հրավիրում և թե ինչպես դեսուդեն է նետվում դեպի Նյու Յորքի էստակադան շտապող ամբոխի հրհրոցի մեջ։ Ես արդեն ասացի, որ Քարքինեսը կենթանություն էր ստանում գինու ազդեցությամբ։ «Ճիշտ այնպես», ասում էր նա, «ինչպես կենթանություն ստացավ կավը, երբ Տերը կյանքի շունչը փչեց նրա վրա»։ Խոստովանում եմ, Քարքինեսը Աստծուն վերաբերվում էր սրբապիղծ մտերմությամբ, թեպետ և նրան սրբապղծության մեջ ոչ ոք չէր կարող մեղադրել։ Քարքինեսը ուներ անկեղծ բնավորություն, և քանի որ նա հյուսված էր հակասություններից, ապա միանգամայն անհասկանալի էր մնում բոլոր նրանց, ովքեր մոտիկից ծանոթ էին նրան։ Եվ միթե հնարավոր է հասկանալ մարդուն, որը մերթ սանձարձակ և այրենուպես, մերթ քնքուշ աղջկապես և մերթ նրբաբարո իսպանացուպես։ Բայց չէ՞ որ նա հենց ինքն էլ իրեն անվանում է ացտեկ, ինկա, իսպանացի։ «Իսկ այժմ ես պետք է ներողություն խնդրեմ, որ այստեղ այսքան տեղ հատկացրի նրան. նա իմ բարեկամն է և ես սիրում եմ նրան»։ Իմ տնակը ցնցվում էր քամու պորտկումներից, Իսկ Քարքինը Սաաթորը մոտեցրեց օջախին և սկսեց ծիծաղել, բարձրացնելով և պահելով գինով լի բաժակը լույսի դեմ։ Նա ինձ նայեց, և ես նրա ուրախությունից փայլող առանց այդ էլ պսպղուն աչքերից հասկացա, որ իմ բարեկամը վերջապես լավ տրամադրության մեջ է։
«Եվ այսպես, դուք կարծում եք իբր թե ձեզ հաջողվել է տանել աստվածներին»,
հարցրեց նա։
«Աստվածներն ինչ գործ ունեն այստեղ»։
«Իսկ ովքեր դատապարտեցին մարդուն, որ նա մշտապես իրեն հագեցած գա»,
գոռաց նա։
«Չգիտեմ, ես աշխատում եմ իմ սեփական կամքով խուսափել այդ բանից»,
հանդիսավոր կերպով բացականչեցի ես։
«Նորից աստվածները»,
ծիծաղեց նա։
«Խաղաթղթերը տալիս են աստվածները, նրանք կապուկը խառնում, բաժանում են, և մեկ էլ տեսար, հավաքում են ամբողջ խաղագումարը»։
«Չկարծեք, թե խելացնորությամբ թունավորված քաղաքների ձեր փախուստը կփրկի ձեզ»։
«Ինչ կտան ձեզ դրանք, այդ այգիներով պատած բլուրները, այդ մայրամուտները, արշալույսները, հասարակ կերակուրը, կյանքի հովվերգական եղանակը»։ «Այստեղ գալու առաջին իսկ օրվանից հետևում եմ ձեզ»։
«Դուք չեք տարել աստվածներին,
դուք անձնատուր եք եղել, ենթարկվել եք հակառակորդի պայմաններին, դուք խոստովանեցիք, որ հոգնել եք, դուք սպիտակ դրոշակ պարզեցիք, պատին փակցրիք հայտարարություն, որի մեջ խոստովանում եք, որ ձեր ուժերը սպառվում են, դուք փախուստ տվեցիք կյանքից, դուք խորամանկություն արիք, ողորմելի խորամանկություն, խափանեցիք խաղը,
հրաժարվում եք խաղալուց,
դուք խաղաթղթերը շպրտեցիք սեղանի տակ և փախչելով եկաք այստեղ, որ թաքնվեք այս բլուրների մեջ»։
Նա ճակատից ետ գցեց սև մազափունջը, որ կախվել էր նրա պսպղուն աչքերին, և լռեց միայն մի վարկյան, որպեսզի փաթաթի մեքսիկական երկար դարչնագույն մի կլանակ։
«Բայց աստվածներին չես խափի, ձեր խորամանկությունը աշխարհի պես հին է, սերունդներ են օգտվել նրանից, և ոչ ոք չի փրկվել. աստվածները գիտեն, թե ինչպես վարվեն ձեզ և ձեզ նմանների հետ. հետապնդումը հասցնում է տիրապետելուն, իսկ տիրապետելը հագեցման»։ «Եվ ահա դուք, իմաստուն, որոշեցիք խաչ քաշել ձեր բոլոր ձգտումների վրա, դուք գերադասեցիք հրաժարվել ամեն ինչից»։
«Շատ լավ, բայց այդ հրաժարումը ձեզ համար շուտով մի բեռ կդառնա»։
«Դուք պնդում եք, որ խուսափել եք հագեցումից»։
«Ճիշտ չէ»։
«Այն պարզապես փոխարինվել է զարամյալ ծերությամբ, իսկ ծերունական զարամությունը հագեցման համանիշն է, դա մի դիմակ է, որի տակ թաքնվում է հագեցումը»։
«Ահա թե ինչ»։
«Ապա նայեցեք ինձ»,  բացականչեցի ես։ Քարքինսը կարող էր մտնել մարդու հոգու մեջ և պատառոտել ու քրքրել այն։ Իր ջախջախի չայացքով նա ոտքից գլուխ չափեց ինձ։ «Բայց իմ մեջ դուք չեք տեսնում զառամյալ ծերության նշանները»,  մարտահրավերի տոնով ասացի ես։
«Թարամությունը մոտենում է աննկատելիորեն»,
պատասխանեց նա։
«Դուք հասունացել եք չափից ավելի և փտում եք ներսից»։
Ես ծիծաղեցի և ներեցի այդ կրվարարին, ասենք նա իմ ներման կարիքը չուներ։
«Միթե ես չգիտեմ»,
շարունակեց Քարքինսը,
«աստվածները միշտ էլ շահում են. ես հետևել եմ մարդկանց, որոնք տարիներով խաղ են վարել, իրենց կարծիքով ապահով խաղ, վերջի վերջո կորցրել են ամեն ինչ»։
«Միթե դուք երբեք չեք սխալվել»,  հարցրի ես։ Նախքան պատասխանել են, ամտասույս բերանից օղակ-օղակ դուրս թողեց ծուխը։
«Այո, մի անգամ քիչ մնաց, որ խապվեի»։ «Հապա լսեք, Մարվին Ֆիսկ անունով մի մարդ կար, հիշում եք նրան»։ «Դանթեական պրոֆիլ, բանաստեղծական հոգի, որ հորինում էր երգերի փառս մարմնի, իսկական սիրո քուրմ»։ «Էթել Բեյրդ անունով մի կին էլ կար, որին դուք նույնպես պետք է հիշեք»։
«Մի ջերմեռանդ սուրբ կին»,  ասացի ես։
«Մի անգամ այն ճիշտ է, քաղցր սիրո մարմնացում, մի կին, որ ստեղծվել էր սիրո համար»։
«Ինչպես արտահայտվել, որ ճիշտ ստացվի»։
«Թմրեցնում էր իր սրբությամբ, ինչպես թմրեցնում է ձեզ այստեղի օդը ծաղիկների բուրմունքով»։
Եվ այսպես նրանք ամուսնացան։ Նրանք սկսեցին մի խաղ, որին որպես խաղընկեր մասնակցում էին և աստվածները։
Եվ շահեցին, փայլուն կերպով շահեցին, ընդհատեցի ես։
Քարքինեսը կարեկցությամբ ինձ նայեց, և երբ նորից սկսեց խոսել, նրա խոսքերը հնչեցին որպես թաղման ողանչ։
Նրանք տանուլ տվեցին, ամփառունակ կերպով տանուլ տվեցին։
Հասարակության մեջ ուրիշ կարծիք կա այդ մասին, սառնությամբ նկատեցի ես։
Հասարակությունը հենվում է ենթադրությունների վրա։
Հասարակությունը տեսնում է միայն արտաքինը։
Իսկ ես գիտեմ։ Դուք երբևէ մտածել եք, թե ինչու է Թելբեյրդը մի անձնուհի ձեռնադրվեց։
Որովհետև Էթելը սիրում էր նրան, ու երբ նա մեռավ, Քարքինեսի արհամարական քմծիծաղը ստիպեց ինձ լռել։
Պատասխանը մի օրինակ է, կարծես մեքենայով դրոշմած լինի, ասաց նա։ Հասարակության դատաստանը, հասարակությունը շատ գիտի։ Էթելբեյրդը, ինչպես դուք, փախավ կյանքից։ Նա տանուլ տվեց ու սպիտակ դրոշակ պարզեց։ Եվ ոչ մի պաշարված քաղաք այդպիսի դառնությամբ ու այդպիսի արցունքներով սպիտակ դրոշ չի պարզել։ Լսեք այդ ամբողջ պատմությունը ինձանից, և դուք պետք է հավատաք ինձ, որովհետև ես գիտեմ այն։ Մարվին Ֆիսկն ու Էթելբեյրդը խորհրդացում էին հագեցման վտանգի մասին։ Նրանք սիրում էին սերը։ Ոչ ոք դրարժեքն այնպես չգիտեր, ինչպես նրանք։ Նրանք այնպես բարձր էին գնահատում սերը, որ ուզում էին միշտ պահել, որպեսզի այդ սերը իր քաղցր հուզմունքով ջերմացնի իրենց սրտերը։ Նրանք ուրախանում էին, որ սերը եկավ, և վախենում էին, որ հանկարծ չլքի իրենց։ «Սերը դա մի ցանկություն է», ասում էին նրանք, «մի քաղցր ցավ, որը ծարավի է հագեցման, և ստանալով այն մեռնում է։ Տենչացող սերը շարունակում է հավերժ ապրել, հագեցված սերը մեռնում է»։
Դուք հետևում եք իմ մտքին։ Նրանք գիտեին, որ մարդկանց նողկանք է պատճառում այն, ինչից լիովին կշտացել են։ Հագենալ և միաժամանակ քաղց գալ, այդ բանին մարդը երբեք չի կարող հասնել։ Հագեցման վտանգ, ահա թե ինչումն է բանը։ Ուտելիքներով լի սեղանին նստած, հագենալ և միաժամանակ սուր քաղց գալ, ահա թե ինչպիսի խնդիր էր դրված նրանց առաջ, որովհետև նրանք սիրում էին սերը։ Հաճախ էին նրանք խոսել այդ մասին, և նրանց հայացքները զեղում էին սիրո քաղցր տանջանք։ Սիրո ալ արյունը կարմրեցնում էր նրանց այտերը։ Սիրո ձայնը հնչում էր նրանց ձայներում, մերթ դողալով նրանց կոկորտներում, մերթ բառերը նրբերանգելով անասելի քնքշությամբ։ Որտեղից գիտեմ ես այս բոլորը? Տեսել եմ, շատ բան եմ տեսել, իսկ ավելին իմացել եմ Էթելբեյրդի օրագրից։ Ահա թե ինչպիսի քաղված կտա այնտեղ, որ բերված էր Ֆեոնա Մակլաուդից։ Անկեղծորեն ասում եմ ձեզ, որ այս երերուն ձայնը, այդ աղջամաղջային շշնջոցը, այդ հաճելի թարմ շունչը, այդ հրաթև ջնար նվագողը, որ երջանկության դուրեկան գունախաղերով կամ կրքի անակնկալ կուրացնող բռնկումով պատկերանում է մարդկային հայացքին լոկ մի պահ, այդ խորհրդավոր հրաշագործը, որին մենք կոչում ենք ամուր, հայտնվում է սոսկ ընտրյալներին, բայց առատեզ մարդկանց, և գալիս է ոչ թե բարձրաձայն հնչող երգով, ոչ թե ջութակի ուրախ հնչյունների տակ, այլ անլսելի, գաղտագողի, և նրա լրակեցությունը բառերից ավելի պարզ է խոսում ցանկության մասին։ Ապա ինչպես զսպել այդ հրաթև ջնար նվագողին, որի լրակեցությունը բառերից ավելի պարզ է խոսում ցանկության մասին։ Անձնատուր լինել հաճույքներին նշանակում է կորցնել սերը։ Մարվին Ֆիսկը և Էթելբեյրդը սիրում էին իրար մեծ սիրով։ Նրանց հարստություններն անսահման էին, և այնուհանդերձ նրանք ուզում էին, որ իրենց զգացմունքը երբեք չթուլանա։ Եվ չէ, որ դուք նրան չէիք անվանի չփետրակալած ձագեր, որոնք կանգնած լինելով սիրո շեմքին, ընկնում են դատողությունների մեջ։ Նրանք հասունացած, հասկացող մարդիկ էին։ Երկուսն էլ սիրել էին մինչև իրար հանդիպելը,
բայց սերը խեղտել էին շոյանքներով, համբույրներով սպանել ու թաղել էին հագեցման գերեզմանում։ Էթելն ու Մարվինը ոչ թե անմարմին հոգիներ էին, այլ մարդիկ։ Նրանք կենթանի մարդիկ էին։ Նրանց երակներում հոսում էր մայրամուտի երկնքի պես ալ արյունը։ Մի արյուն, որ ինչեր խառնվել անգլոսաքսոնական զգաստամտությունը։ Նրանք շիկնել էին արյան հորդումից։ Խառնվածքով ավելի շատ նման էին ֆրանսիացիներին։ Նրանք իդեալիստներ էին, բայց այդ իդեալիզմի մեջ գերակշռում էր գալլական ոգին, որը ավելի հակված էր դեպի մարմնական հաճույքները։ Այդ իդեալիզմը չէր սառեցնում այն պաղ ու պխտոր հեղուկը, որը անգլացիների մոտ փոխարինում է արյանը։ Ճգնավորական կյանքը խորթ էր նրանց։ Նրանք ամերիկացիներ էին, որ սերում էին անգլացիներից, և այն ու ամենայնիվ նրանց մեջ չէր զգացվում ոչ անգլիական ինքնազսպման հակումը և ոչ էլ անգլիական վերամբարձությունը։ Եվ ահա այդ մարդկանց մեջ, որոնց մասին պատմում եմ, մարդիկ, որ ստեղծված էին սիրո հաճույքների համար, մի միտք հղացավ. Թող անիծվեն դրանք, բոլոր այդ մտքերը։